Henryk Arctowski, polagografo, geologo, meteologo, glaciologo, kaj mond vojaĝanto, ligita kun la esploroj pri la polusaj regionoj, naskiĝis en 1871 en Varsovio. Komence li lernis en la urbo Inowrocław, en la germana aneksoparto de la polaj teritorioj, sed post tri jaroj pro la cicanoi de germanoi la gepatroi directis lin por plua lernado alla belga Lies. Tiu loke li daurigis la superain studoin pri matematico cae fisico. Studoin pri geologio cae chemio li faris en la Parisa Sorbono, cio estis la ocaso por la contactoi cun Maria Skłodowska-Curie. Post la reveno al Liegio, li laboris gis 1896 ce professoro Walter Spring, publicigante multen scienzain laborajoin. Exciinte pri la preparata scienza expedizio al Antarcto, Arctowski en 1895 contactis baronon Adieun de Gerlach de Gomri, kiu instigis la Bruselan geografian societon financi la entreprenon. Arctowski helpis al Gerlach akiri kromajn financajn subvenciojn kaj logi al la ekspedicio sciencistojn. La ĝisfunda ikonoj pri geologio kaj kemio, vaste ikonoj pri matematiko, fiziko kaj astronomio faciligis al Arctowski preparojn. Dum la daŭranta du jarojn ekspedicio, Arctowski okupiĝis pri esploroj koncerne glaciologion, oceanografion, geologion kaj meteologion. Li esploris la geologian konstruon de la archipelagoj de la Sud-Antilia interoceania kresto sur la fundo de Atlantiko, la tiel nomata kresto Skocia, kaj de la montoj de la Antarkta duoninsulo. Li esploris ŝanĝojn de neĝolimo en la regiono de Fajrolando, kaj kompletigis jarajn meteologiajn observojn, dank al kio pli fidinde eblis priskribi la klimaton de Antarkto. Fine, dank al liaj mezuradoj, eblis difini la veran profundon de la Antarkta kontinenta breto, kiu troviĝas pli profunde ol kaze de aliaj kontinentoj en la profundo de 400-600 metroj. Liei esploroi ebligis ancau constati la similecoin de opticae fenomenoi en atmosfero, haloo en cristallei nuboi, cae similecoin de la auroro en la suda cae norda hemisferoi. La expedizio estis agnoscita kiel unu el la ŝlosilaj eventoj en la historio de la Antarktaj expedizioi, pruvante ke eblas transvivi la Antarktan vintron kaj polusan nokton. Kolektitaj materialoj eldonitaj en 10 volumoj fundamentas la modernajn esplorojn geologiajn, meteologiajn, glaciologiajn kaj oceanografiajn de la polusaj regionoj. Arctowski ne ricevinte post la reveno sian antaŭan postenon en la Lieĝa Universitato, entreprenis laboron en la Reĝa Meteologia Observejo en Ukel, tie okupiĝante pri la prilaboro de la materialoj kunportitaj el l'expedicio. En 1899, dum la kongreso de la Brita Asocio Subtenanta Sciencojn, Arctowski prezentis en Dover sian projekton de internaciaj esploroj de Antarkto. Pli malpli unu jaron poste li edziĝis en Londono al usona kantistino Ariane Jane Hardy. La geedza paro en 1909 translokiĝis al Novjorko, kie Arctowski ricevis la postenon de direktoro de Biblioteka Naturscienca Fako 1901-1909. En tiu periodo per la ŝipo Île-de-France li faris vojaĝon al Spitsbergo kaj Lofotoj. Lia interesiĝo pri klimatŝanĝoj kaj iliaj kaŭzoj, en kiuj li esploris la rolon de la vulkana polvo, sunmakuloj kaj magnetaj tempestoj, fruktis per multaj publikaĵoj kaj kontaktoj kun elstaraj ekspertoj pri ĉi tiuj temoj. La conoi kai competentoi de Henryk Arctowski gravis ankaŭ en historia momento por Pollando en la reakiro de sendependeco. Kiam dum la unua mondmilito kreiĝis en Usono la esplorkomisiono preparanta materialojn por la pac-konferenco en Versejlo, kiu finiĝis per la traktato agnoskanta la sendependecon de Pollando post la 123-jaraj dispartigoj, Arctowski pretigis por ĝi specialan raporton pri Pollando. Ĝi havis 2500 paĝojn kaj konsistis el 14 fakoj. Krome ĝi enhavis pli ol 100 mapojn, plurajn desegnaĵojn, grafikaĵojn kaj tabelojn. Arctowski dum la intertraktoj troviĝis en Parizo kiel eksperto, dum lia edzino gvidis karitatan kampanjon por polaj rifuĝintoj, destinante por ĝi honorariojn de siaj koncertoj. En 1920 Henryk Arctowski ricevis de Ignacy Paderewski la proponon fariĝi ministro pri klerigo en la pola registaro. Malgraŭ sia korligiĝo al Varsovio, li finfine transprenis katedron de geofiziko kaj meteologio en la Universitato de Reĝo Jan Kazimierz en Lvovo pro la fakto, ke li estis ĝia honortitola doktoro. Li establis tie instituton kaj riĉigis ĝin per sia venigita el eksterlando grandega biblioteko. Krome Arctowski partoprenis la laborojn de la Internacia Geografia Unio, kiun li prezidis en 1934. Dank al lia propono, Pollando partoprenis la duan internacian polusan jaron, dum kiu tri poloj laboris sur la Ursa Insulo en Arkto. Li proponis ankaŭ establon de la pola esplorbazo sur Spitsbergo, kio realiĝis jam post lia morto meze de la 70-aj jaroj. En augusto 1939 Henryk Arctowski kune kun ledzino forveturis al la Kongreso de Internacia Geodezia Geografia Unio al Washingtono, kiel la prezidanto de ĝia komisiono pri klimataj ŝanĝoj, delegita de la Lvova Universitato kaj Pola Akademio de Kapabloj, kies membro li estis. La militeksplodo eldevigis trudan elmigron. Tre rapide Arctowski komencis esploristan laboron en la Washingtona Smithsonian Institution pri la sunradiado, aparte en la kunteksto de klimatŝanĝoj. La foresto for de Pollando ne losigis liajn kontaktojn kun la lando. Jam en 1945 li ligis kunlaboron kun polaj scienc-institucioj kaj fariĝis ordinara membro de la Pola Geologia Societo. En 1950 pro la sanstato Henryk Arctowski rezignis pri profesia laboro. Dum sia longa vivo li publikigis pli ol 400 laboraĵojn, inter alie en la angla kaj franca lingvoj, pri la sciencaj rezultoj de siaj polus esploroj, priskribante ilian trapason. Dek geografiaj formacioj kaj objektoj en Antarkto, Arkto kaj Spitsbergo portas lian nomon. Henryk Arctowski mortis la 21 de februaro 1950, baldaŭ post li la 4 de majo mortis lia edzino. Laŭ la deziro de Arctowski, liaj teraj restaĵoj devis esti transportitaj al Pollando. Kune kun tiuj de lia edzino, ili estis venigitaj en 1960 kaj trovis eternan ripozon en la Varsovia Powązki tombejo. Ekde 1969 la fondaĵo de Henryk Arctowski de la Nacia Scienca Akademio de Usono atribuas ĉiun trian jaron premion kaj medalon de Henryk Arctowski pro elstaraj atingaĵoj en la esploroj pri heliofiziko kaj en la esploroj pri la rilatoj inter la Suno kaj la Tero.